Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Wademokrat wanawania uteuzi wa kugombea urais katika uchaguzi utakaofanyika baadaye mwaka huu, wana mengi ya kuyashughulikia ili kupata uungaji mkono wa wapiga kura huko Iowa, ambako Jumatatu watashiriki katika zoezi la upigaji kura wa awali. Upigaji kura ambao utafanyika Jumatatu utakuwa ni mtihani wa kwanza kwa wale wanaotaka kupewa uteuzi na chama cha Democrat ili kupambana na rais aliyepo madarakani Republican Donald Trump katika uchaguzi wa mwezi Novemba, ambapo utafanyika wakati kiwango cha watu wasio na ajira kikiwa chini mno na hali ya uchumi ikiwa ni nzuri. Hivi sasa kuna dazeni ya wagombea wa Democrat ambao wako Iowa wakijaribu kupata uungaji mkono wa wapiga kura, wakielezea mipango yao ya biashara huru, masomo ya bure katika vyuo vya elimu ya juu, ukuaji wa nafasi za ajira na huduma za afya kwa wote, miongoni mwa mambo mengine. Senator Republican hapa Marekani amesema hakuna haja ya kuita mashahidi kuhusu mashitaka ya kutaka kumwondoa madarakani Rais Donald Trump, kwa sababu kwa maoni yake Wademokrat tayari wamethibitisha kuwa kesi yao dhidi ya rais na shitaka lenyewe si la kumwondoa kiongozi mamlakani, badala ni jambo ambalo si sahihi. Senator Alexander Lamar amesema katika taarifa yake jana Alhamisi kuwa hakuna haja ya ushahidi zaidi kuthibitisha kitu ambacho tayari imethibitika na hakikidhi matakwa ya katiba katika kosa la kumshtaki kumwondoa madarakani kiongozi. Katiba hailipi baraza la seneti mamlaka kumwondoa rais madarakani na kumpiga marufuku kushiriki katika uchaguzi wa mwaka huu. Hii haifai kabisa. Wa Republican wanne wanahitajika kuungana na wa Democrat 47 na maseneta huru katika kura ili kuruhusu mashahidi kuitwa kutoa ushahidi katika kesi ya mkabili Trump. Kesi huenda ikafikia hatima yake leo kwa kumfutia mashitaka rais ya kutumia vibaya madaraka yake na kuingilia utaratibu wa bunge. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kenya itaanza mazungumzo na Marekani wiki ijayo kuhusu makubaliano ya biashara huru, ofisi ya rais imesema, kabla ya kumalizika kwa makubaliano ya awali ambayo yametoa misingi mizuri kwa baadhi ya bidhaa za Afrika kuingia nchini Marekani. Kyle Makata, balozi wa Marekani nchini Kenya, amesema anatarajia ushindi kwa pande zote mbili wakati maafisa kutoka mataifa yote mawili watakapokutana Washington wiki ijayo. Taifa hilo la Afrika Mashariki linahitaji kuboresha mauzo ya nje ili kufungua nafasi za ajira nyumbani kwa mamilioni ya vijana wadogo na kuimarisha mapato yake ya fedha taslimu na kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na Marekani. Mashauriano yatasaidia bidhaa za Kenya kuwa na fursa nzuri kwa soko kubwa la wateja nchini Marekani, imesema ofisi ya Rais Uhuru Kenyatta katika taarifa yake siku ya Jumatatu. Msichana mmoja ametegua bomu na kuua wavulana watatu kwenye seminari ya Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria katika shambulizi ambalo lina dalili zote linahusishwa na Boko Haram, walinzi wa kieneo na wakazi wameeleza hii leo. Msichana huyo mwenye umri wa miaka 12 alitegua bomu mlipuko jana jioni wakati wa masomo huko Muna Dalti kwenye viunga vya Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Bono. Alikwenda hadi kwenye kundi la wavulana ambao walikuwa ndio kwanza wamemaliza masomo yao na kujilipua. Mohamed Bola, mkuu wa kikosi dhidi ya wanajihadi katika eneo, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP ameua wavulana watatu na kujeruhi wengine wanne dakika chache kabla msichana mwingine mdogo alivamia nyumba moja katika eneo hilo na kutoa mlipuko na kujeruhi mtu mmoja. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia na kuchanganua mambo kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Jina langu Harrison Kamau. Basi leo kwa undani tunazungumzia masuala mawili, na ni masuala ambayo ni ya kihistoria yanayofanyika hapa ulimwenguni, moja likifanyika hapa Marekani na lingine likifanyika huko Uingereza. Nazungumzia kuhusu Brexit ambayo leo itafanyika, na kweli ni kwamba usiku wa leo, usiku wa manane, ndio rasmi Uingereza itaondoka kwenye Umoja wa Ulaya. Hatua hiyo sasa inaleta kikomo safari iliyochukuliwa takriban miaka 4 tangu watu wa taifa hilo kupitisha kura ya maoni kwamba wanaamua kujiondoa. Hapo baadaye tutazungumzia kuhusu kura na kesi inayoendelea kusikilizwa ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Lakini sasa hivi hapa studioni ni naye mwenzangu Abdi Shakur Abud, ambaye tutaangalia swala hili la Uingereza kwa kina iwezekanavyo. Basi kwa mujibu wa mtandao wa habari wa Fox News, waziri mkuu wa taifa hilo Boris Johnson anatarajiwa kuhutubia taifa saa moja tu kabla ya muda kujiondoa kufika usiku wa manane. Juma hili wengi ambao wamekuwa wakiunga mkono kujiondoa kutoka EU tayari wamekuwa wakisherehekea. Wabunge wakiongozwa na Nigel Farage pamoja na wenzake waliokuwa wakiongoza kwenye harakati za kujiondoa walionekana wakipeperusha bendera za Uingereza Jumatano wakati wakiwa kwenye bunge la Umoja wa Ulaya, huku wale wanaopinga hatua hiyo wakionekana kusononeka. Mwaka wa 2016, taifa hilo lilifanya kura ya maoni ambapo wengi walichagua kujiondoa kutoka EU. Hatua iliyotikisa ulimwengu, ambapo baadhi ya wachanganuzi wa maswala wanasema kuwa ilifungua ukurasa mpya wa siasa za umaarufu kote ulimwenguni, na ambazo huenda zilimpatia ushindi rais wa Marekani Donald Trump miezi kadhaa baadaye hapa Marekani kutokana na vuguvugu linaloendelea kote ulimwenguni la umaarufu. Japo hapa Marekani Trump aliingia ofisini mwaka uliofuata, watu wa Uingereza wamelazimika kusubiri kwa muda mrefu hadi leo kutokana na migawanyiko iliyojitokeza miongoni mwa wabunge. Siku moja baada ya kura hiyo kupita, aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza David Cameron alitangaza ulimwengu kwamba yeye angejiuzulu nafasi yake. Baada yake akachaguliwa Theresa May, ambaye katika kipindi chake chote cha uongozi swala la Brexit lilionekana kutawala. Swala kubwa lililoibua utata ni mfumo ambao ungetumika kuondoka kwenye EU. Kundi lililokuwa likimuunga mkono May lilipendekeza kuondoka kwenye EU baada ya kufanya makubaliano fulani na viongozi wa muungano huo. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa EU walitaka kuondoka kwa Uingereza bila masharti wala mikataba yote, huku baadhi ya wabunge waliompinga May wakiomba kuondoka mara moja bila kuwa na mkataba hata mmoja na EU. Baada ya muda msio mrefu, May alikubaliana kuhusu mikakati ya kujiondoa na viongozi wa EU, lakini wazo hilo lilipingwa na wajumbe wengi kutoka chama chake cha Conservative. Moja wapo ya masuala yaliyoibua utata mkubwa ni kuhusu kutoweka vizingiti kwenye mipaka kati ya Uingereza na Ireland, na vile vile Ireland ya kaskazini ama Northern Ireland. Sasa Shakuru, tunapozungumza sasa hivi ni kwamba kule Uingereza wanahesabu tu saa, usiku umeshaingia kule, ni katika muda wa saa nafikiri 4 hivi ama 5 watakuwa tayari wameondoka rasmi kwenye Umoja wa Ulaya. Kwanza kabisa, wewe unavyotazama na unavyozungumza pia na watu wengi wanaoishi kule Ulaya na vile vile huko nchini Uingereza, hali unaona kama ikoje na hisia za wengi zinaelekeaje inapohama kutoka EU?
Kwa hakika, asante Ken, asante Kamao, ni kwamba Uingereza ingali imegawika kama vile ilivyogawika mwaka 2016. Kuna wengi ambao wanafurahia kwamba wameondoka, wanapata uhuru wao kama wanavyodai, na kuna wale nusu waliopiga kura kupinga. Manake katika uchaguzi huo 52% walipiga kura kuunga mkono kujiondoa, na 48% walipiga kura kuunga mkono na kubaki. Kwa hivyo hali ilivyo, ukisoma magazeti ya Uingereza hii leo, vyombo vya habari duniani na watu wanaozungumza na vyombo mbalimbali vya habari wanasema kwamba nusu watakwambia wameunga mkono, nusu wamegawika. Kama hivi Chris Frost, kasisi wa kanisa, akizungumza na shirika la habari la AFP.
I think as a church pastor, I get to speak to different people, and there's very differing opinions. It has really caused a lot of kind of.
Naam, huyo Chris anasema kwamba kama kasisi katika kanisa anazungumza na watu mbali mbali na wanatoa maoni yanatofautiana. Kuna wale hawakubaliani, mvutano uliopo umesababisha hata marafiki wanagombana hivi sasa kule Ulaya, kule Uingereza. Lakini anadhani hivi sasa mambo yameshabadilika, kuna hali ya afueni imekuja. Aina ya makubaliano inayotakiwa hivi sasa ndilo swala kuu ambalo vipi Uingereza itashirikiana na Umoja Ulaya ndo anazungumzia.
Shakuru, itakumbukwa kwamba swala hili limeondoa wa waziri wakuu, sasa huyu ni watatu, Boris Johnson. Kumbuka kulikuwa na David Cameron, alafu Theresa May akaingia, na Boris Johnson pia amekabiliana kabisa na siasa kuhusiana na kuondoka kwa Uingereza. Na pale mwanzoni swala kuu ambalo lilionekana hawakubaliani lilikuwa ni hili la Ireland. Kuna Ireland, Northern Ireland na Uingereza. Na kukawa na wasiwasi kwamba huenda hatua ya leo ikichukuliwa kwamba mmoja wapo Ireland itajipata kwamba imetengwa na Uingereza, na labda pengine itajikuta kwenye vikwazo sasa vya kiuchumi kati yake na Uingereza. Sijui kama swala hili limezingatiwa kufikia kwamba sasa wako sawa iwapo watahama kutoka Uingereza, kutoka kwenye EU.
Kwa hakika mpaka hivi sasa Uingereza inaondoka kutoka Umoja Ulaya.
Naam.
Lakini mkataba wa namna Uingereza itafanya kazi na Umoja Ulaya haijafikiwa bado. Hawajamaliza makubaliano hayo. Utakumbuka kwamba kwa wakati wa Theresa May mara tatu katika bunge amekuwa kijadili Uingereza iondoke bila ya mkataba. Ndo akashindwa. Boris Johnson amesema mimi naondoka bila ya mkataba, alafu tutakuja kuzungumza baadaye. Kina Angela Merkel hii leo amesema ni mabadiliko makubwa kabisa yanayoletwa katika uhusiano huu, kwa sababu Uingereza imekuwa katika Umoja Ulaya kwa miaka 47, ni karibu nusu karne, watu wameshazoea, watu wamekuwa pamoja. Lakini inabidi kukumbuka kwamba Uingereza ingawa ilikuwa katika Umoja Ulaya, lakini ilikataa kujiunga na sarafu ya euro ya Umoja Ulaya, na vile vile ilikataa kuchukua ile aina ya uhuru wa kutembea wa Schengen. Kwa hivyo hii kuondoka ilishtusha watu. Sasa kuja upande wa Ireland ni kwamba Ireland wamepiga kura wanataka kubaki, sawa na Scotland. Scotland vile vile imejiunga katika swala hili na wamesikitishwa kabisa na kuondoka kwa Uingereza. Ndio maana katika uchaguzi mkuu uliopita chama cha kupendelea kubaki kimechukua nafasi, na waziri mkuu wao Johnson amesema kwamba ataendelea kupigania vita vya kutaka uhuru wa Scotland, kwa sababu wanaona kwamba hawakubaliani na msimamo wa Uingereza. Kwa hivyo kuna hili hali kwamba je, uhuru wa Scotland unaweza kupatikana? No, Ireland ya kaskazini kama ulivyosema, masuala haya yote hayajamalizika kwa sababu Ireland ya kaskazini iko katika Umoja Ulaya lakini inashirikiana kabisa. Kwa hivyo mazungumzo yatabidi kufanyika kuanzia siku ya Jumatatu, ni aina gani ya makubaliano yanaweza kufikiwa kuruhusu Uingereza kuwa na ushirikiano na Umoja Ulaya. Jambo moja linajulikana, itakuwa ngumu kabisa kwa Uingereza kurudi katika Umoja Ulaya. Lakini jambo la pili vile vile, ushirikiano wa aina gani Johnson anataka pamoja na Ulaya ni muhimu sana kwa wakati huu.
Japo labda hili ni swali la maoni, Shakuru, ni kwamba katika siku za karibuni waziri wa nje wa Marekani Mike Pompeo amekaribisha Uingereza na kusema kwamba basi pale mnapokuwa huru sasa mmekaribishwa kufungua ukurasa mpya wa kibiashara na Marekani. Huenda ikawa kwamba sasa Uingereza inatazama ukurasa mpya wa kibiashara na taifa kama Marekani bila kuzingatia Umoja wa Ulaya.
Naam, bila shaka Uingereza tayari imeshatangaza kwamba itakuwa na mikataba maalum, na Johnson ambaye ni rafiki yake mkuu wa Donald Trump amesema tayari kwamba wataanza mikataba ya ushirikiano wa biashara na usafiri na kadhalika. Marekani imesema kwamba itaisaidia Uingereza kuweza kujikomboa kabisa. Kwa hivyo ni ushirikiano muhimu. Johnson tayari aliitisha mwezi huu mkutano kati ya Uingereza na nchi za Kiafrika, viongozi 21 walikuwepo kule kuzungumzia ushirikiano. Kwa hivyo Uingereza itabidi kuwa na ushirikiano na kuanza kutafuta mikataba, ambapo watu wanasema itakuwa ni muhimu sana. Kwa upande huo ni kuona kwamba vipi mikataba hiyo itafanyika. Huenda wanasema wakikubali itakuwa tena ni ile biashara huru nyingine kati ya Marekani na Uingereza.
Kuna wasiwasi unaoibuka na ni maswali ambayo yameulizwa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Watu wanauliza je, wakati Uingereza sasa haitakuwa tena ndani ya Umoja wa Ulaya, labda pengine ndio mfadhili mkuu na mshirika ambaye ni dhabiti kabisa kwenye umoja huo, itakuwaje sasa? Ule Umoja wa Ulaya utatetereka au utaimarika hata zaidi? Hilo ni swali ambalo linaulizwa sana.
Watu wengi wanauliza swala hilo, kina Angela Merkel, Macron, na ndo mataifa mawili, Ufaransa na Ujerumani, ndo inabaki kuwa na nguvu kabisa. Wanahisi hakuna mtu mwingine anaweza kuondoka. Kwa hivyo Umoja wa Ulaya utajaribu kila njia na kila uwezo wake kuimarisha ushirikiano wao, kuhakikisha kwamba mataifa madogo mengine haiwezi kuondoka. Bila shaka Uingereza ilikuwa moja kati ya mataifa makubwa ambayo imeondoka, ilikuwa inadhamini mambo mengi, lakini hivi sasa mzigo utaangukia Ujerumani na Ufaransa. Na Angela Merkel, kama nilivyosema, amesema ni wimbi kubwa lilotokea hivi sasa kuleta mageuzi, lakini wataendelea kuimarisha sarafu yao na umoja wao.
Kuna wasiwasi pia unaoibuka kwamba sasa huenda ikawa umoja wa Uingereza inatazamwa itakavyoendelea baada ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Wengi wakisema labda ikiimarika, baadhi ya waliobaki kwenye Umoja wa Ulaya wataona hauna maana sana tukiwa kwenye umoja, kama unavyosema nchi tajiri kama Ufaransa na vile vile Ujerumani. Huenda pengine mataifa mengine yakaona hii njia labda wakati wa Umoja wa Ulaya umekwisha.
Hiyo inawezekana, lakini wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hali hiyo huenda isiwezekane vile vile, kwa sababu Umoja wa Ulaya unafanya njia zote kuhakikisha kwamba itakuwa vigumu sana kuondoka. Na zaidi ya hapo, lazima tukumbuke, kama ulivyosema pale mwanzoni, ni wimbi la siasa za umaarufu. Swala la Uingereza kujiondoa ni swala la kwamba uchuki dhidi ya wahamiaji.
Naam.
Na vile vile inategemea hivi sasa Umoja wa Ulaya ukikutana pamoja utajadili vipi kuimarisha ushirikiano, kuhakikisha kwamba mataifa mengine hayataondoka, kwa sababu hii ni jumuiya kubwa kabisa ya kiuchumi duniani, na ina umuhimu wake kwamba kuungana bila shaka kunaleta manufaa zaidi kuliko nchi ikienda moja moja. Kwa hivyo itakuwa ni matatizo makubwa.
Nakushukuru sana Abdishakur Abud kwa mchango wako mzuri, tunapoangalia na kutazamia kwa kina. Maanake tutakapoamka kesho, basi Uingereza itakuwa haipo tena kwenye Umoja wa Ulaya, na mambo yatatazamwa yatakuendaje kuanzia.
Na bila shaka usisahau kwamba Uingereza inabaki mpaka mwisho wa Disemba kuwapatia nafasi wafanyakazi na wale watu wa kule wakati wa mpito. Kwa hivyo itakuwa kama hakuna kitu kilichobadilika, lakini imebadilika.
Sawa sawa, asante sana kwa muda wako Shakuru, na sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Kwa Undani, ambapo sehemu ya kwanza tumemaliza tukiangalia swala la Uingereza kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya. Sasa tunaingia hapa Marekani, ambapo kule kwenye bunge la Marekani kesi imekuwa ikiendelea kusikilizwa baada ya mashtaka kuwasilishwa yanayolenga kumuondoa Rais Donald Trump madarakani kutokana na kura ya kutokuwa na imani, na baraza la Senate limekuwa likisikiliza ushahidi. Sasa leo tunapozungumza ni kwamba mawakili wa Trump wanaomtetea Trump pia wametoa maoni yao, kukiwa na hali ya vuta ni kuvute iwapo kwamba mashahidi wataletwa ili kutoa ushahidi wao, wengine wakipinga, na kunatarajiwa kwamba labda pengine huenda swala hilo mashtaka hayo yakatupiliwa mbali iwapo kura za kutosha hazitapatikana zinazohitajika kwa upande wa Wademokrat. Na kwenye laini ya simu sasa ninaye Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York, ambaye nataka tuangalie naye swala hili la impeachment, kama wanavyosema kwa kizungu. Karibu sana Profesa Monda.
Asante kwa kunikaribisha.
Sasa profesa, unaona mambo yalivyokwenda, na ni kwamba sasa tunavyozungumza ni kwamba wakati huu sasa hivi tunapofanya kipindi ni kwamba ndipo muda wa saa ama masaa manne yatafanyika ya kujadiliana na kushauriana kuhusu hatua ya kuchukuliwa. Na hapa sasa ndipo kura zinahitajika. Kuna upande wa Democrat na upande wa Republican. Wengi wa Republican wakitarajia pengine mashtaka haya yatatupiliwa mbali. Na inaonekana kwamba kuna wasiwasi, manake wa Democrat wanahitaji kura angalau tatu kutoka upande mwingine ili kuweza kupata ushawishi wa kutosha kuendeleza mashtaka haya. Vile vile kuna swala ambalo linaleta utata, swala la iwapo mashahidi waitwe watoe ushahidi wao, huku wa Republican wengi wakisema kwamba hawahitajiki kamwe kutoa ushahidi dhidi ya Trump. Swala unalionaje hili, Professor?
Swala hili ni swala la kisiasa, limekuwa sasa swala la kisiasa na sheria. Masuala ya kisheria pia yamepitwa na hizi vuguvugu za kisiasa. Kwa wakati huu upande wa Republican wanajaribu kuhakikisha kwamba kesi hii inamalizika haraka iwezekanavyo, ili waweze kumsafisha jina bwana Trump, kumuonyesha kwamba hajafanya lolote lililo kando na katiba. Upande wa wanademokrat nao wanajaribu kuonyesha kwamba bwana Trump na wana Republican hawana uwazi ya kwamba wana vitu pale ndani ambavyo wanajaribu kuvificha, manake hawataki mashahidi wengine wajitokeze na kuweza kutoa ushuhuda. Kwa hivyo kwa wakati huu bado ni patashika za kisiasa, na kila upande imejizatiti zaidi kuhakikisha kwamba mawazo yao yatapewa kipaumbele kwenye baraza la Seneti.
Wakati mawakili wa Trump wakitoa utetezi wao, wanasema kwamba kikatiba hatua yote hii ambayo imechukuliwa kufikia tulipofikia ni kwamba haipo kisheria, wakisema kwamba kuanzia mwanzoni hatua yote hii haiko chini ya sheria. Na sasa naye mkuu wa walio wengi kwenye bunge la Senate Jack Schumer amesema kwamba iwapo kesi hii itatupiliwa mbali bila kualika mashahidi watoe ushahidi wao, basi itakuwa ni kesi ya bure, na kwa macho ya kisheria itakuwa kwamba wamefanya, hawakufanya haki na hawakutenda haki. Itakuwa kwamba kwa maneno yake wanasema kwamba watakuwa wamepitia njia ya mkato kuitupilia mbali. Unaonaje hapo, Professor?
Kwa wakati huu mimi nafikiria viegezo vya kisiasa vimepewa kipaumbele sana. Tukumbuke kwamba enzi za bwana Clinton alikuwa kwenye hali hii tata vile bwana Trump yuko kwa wakati huu, na wana Republican walikuwa wakiongea kama vile wana Democrat wanaongea wakati bwana Trump anaenda kupigwa kalamu. Kwa hivyo mchakato huu unaonyesha kwamba hali ya kuweza kumchunguza rais, iwe enzi za bwana Clinton wakati wana Democrat walikuwa nashikilia baraza la Senate, au wakati huu wa bwana Trump ambapo wana Republican wameshikilia Senate, ni kwamba zilizala za kisiasa zimepewa kipaumbele zaidi. Bwana Schumer anajaribu kushikilia ya kwamba lazima kuwe na ushahidi mwingine, na wasisitiza ya kwamba bwana Trump amekiuka katiba, lakini wana Republican nao wanajizatiti zaidi kuhakikisha kwamba bwana Trump hata pigwa kalamu, na kwamba uchaguzi ujao mkuu atakuwa na nafasi mzuri wa kuweza kushinda uchaguzi huo, apewe ofisi hii ya urais kwa miaka minne zaidi.
Professor David Monda, nakuomba kwamba ushikilie tu, usiondoke kwenye laini ya simu, maanake tuna habari ambazo zimetufikia tu sasa hivi, na ninapomuona hapa Mwamoyo Hamza ameingia kwenye studio, labda utueleze kuna nini kimetokea, habari ambazo unazo.
Naam, Harrison, habari tulizozipata sasa hivi, kuna taarifa ambayo imeingia sasa hivi dakika chache tu kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, ambayo imetangaza kumwekea vikwazo Paul Christian Makonda, ambaye kama unavyojua ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania.
Naam.
Ripoti hii ya Wizara ya Mambo ya Nje inasema imemwekea vikwazo hivyo kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kunyima watu haki yao katika maisha, uhuru na usalama wa watu. Haijaeleza hasa ni watu gani, lakini kwa ujumla inasema kuna matukio mbalimbali ya ukoseshaji wa haki za binadamu ambazo Paul Makonda amekuwa akihusika nazo. Na zaidi ya hapo inasema Paul Makonda amekuwa akihusika na kukandamiza upinzani na vile vile katika kukandamiza haki za kujieleza. Na kwa jumla zaidi baada ya hapo imeendelea kusema Marekani ina wasiwasi mkubwa kutokana na kudhoofika kwa haki za binadamu na utawala wa sheria nchini Tanzania. Hiyo ni habari kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, imeingia sasa hivi kwenye chumba chetu cha habari.
Asante sana Mamoyo Hamza, lakini kidogo tu ningekuuliza kama taarifa yenyewe imeeleza zaidi. Mara nyingi Marekani inapotoa ripoti kama hii ama Wizara ya Mambo ya Nje, labda kuna makataa ya usafiri ama labda pengine ya mali.
Ndiyo kawaida yake. Kawaida hawaelezi zaidi, lakini kawaida ni kwamba wanazuia uingiaji nchini Marekani, na huwa kunachukuliwa hatua vile vile za kuzuia mali. Lakini hapa katika taarifa hii iliyokuja sasa hivi haijaelezwa wazi wazi ni hatua gani zaidi ambazo zinachukuliwa.
Lakini ni kuhusu Paul Makonda?
Ni Paul Makonda peke yake.
Asante sana kwa taarifa hizo Mamoyo Hamza, ambazo zimetufikia sasa hivi hapa studioni. Na naona tuna muda tu mdogo, dakika kama mbili tatu hivi, Profesa Monda, na nitakupa dakika hizo mbili tatu umalize kwa kutueleza, je, unaonaje kuhusiana na swala hili la mashtaka dhidi ya Rais Donald Trump?
Mimi kwa wakati huu nafikiria kwamba wana Republican walio wengi kwenye baraza la Senate wataweza kuhakikisha kwamba hakuna ushuhuda mwingine ambao utaingizwa kwenye kesi hii, na upigaji kura dhidi ya mashtaka hayo mawili dhidi ya Bwana Trump yataendelea mbele, na mwishowe wana Republican watajaribu kuonyesha kwamba Bwana Trump hajakiuka katiba. Upande wa Democrat, nafikiria wiki ijayo kura itakapopigwa kuhakikisha kwamba Bwana Trump atabakia mamlakani, nao watajaribu kuonyesha kwamba kwa umma kwa haki ya kwamba Bwana Trump amejaribu kuficha yale maovu na ukiukaji wa katiba aliyoifanya. Kwa hivyo patashika hizi za kisiasa zitaendelea. Wana Democrat mwezi wa Novemba watasema kwamba Bwana Trump alikiuka katiba, hafai kuwa kiongozi wa Marekani. Na upande wa Republican nao watasema wana Democrat wamejawa na siasa na hamaki za kisiasa, na wanampaka matope rais wa Marekani.
Ni kwa nini unafikiri kitabu chake mshauri aliyekuwa mshauri wa kitaifa wa masuala ya usalama Bolton kinakatazwa kabisa kutolewa? Ni unaona kama kukatazwa kitabu kile kutolewa kwa umma ama kusomwa labda pengine kutaweka uzito, hata ingawa labda kesi huenda ikatupiliwa, kutabakisha doa ama maswali miongoni mwa watu kwamba kuna kitu kikubwa ambacho kimejificha?
Nafikiria itategemea huko upande gani kisiasa. Ukiwa mwanademokrat utasema kwamba Bwana Bolton amesema ukweli ya kwamba anajaribu kuonyesha wazi Bwana Trump amekeuka katiba, lakini upande wa Republican nao watasema kwamba Bwana Bolton alifutwa kazi na Bwana Trump, na ana ile wivu na ile chuki ya kujaribu kuweza kumwangusha Bwana Trump kwa wakati huu. Kwa hivyo nafikiria itategemea upande ule wa kisiasa uliopo na uko upande gani.
Nashukuru sana kwa muda wako Profesa, nikikutakia mwisho wa wikendi ama mwisho wa wiki wenye baraka. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau, kwa upande wa pili tukiwa naye Saida Hamdun, na kutoka hapa Washington nakutakia wikendi yenye fanaka.